У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Раткевіч. Асноўныя падзеі дня. США выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваціў амбасаду США ў тым, што тая праз малыя гранты фінансуе беларускую апазіцыю. Слонімскую газету высяляюць з офісу. Жыхары гораду супраць ціску на гарадскую незалежную прэсу. Сергія Парсюкевіча этыпавалі ў шклоўскую калёнію. Маці Андрэя Кіма наведала сына ў бабруйскай калёніі. У віцебскай калёніі з Александрам Казуліным сустрэўся ягоны адвакат. Сёння пісьменніца Святлане Алексіевіч 60 гадоў. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» ў пражскай студыі Алена Струве. Вы слухаеце навіны «Сёння ў свеце». Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін ухваліў план аўтаноміі Абхазіі, аднак не яе незалежнасці. Як вынікае з інтэрв'ю расійскага прэм'ера французскай газеце «Ле Монд», Абхазія мусіць пагадзіцца з гэтым планам. Міністэрства замежных спраў Грузіі выказала пратэст у сувязі з уводам чыгуначных войскаў Расіі на тэрыторыю Абхазіі. Як лічыць Тбілісі, гэты крок вядзе да анексіі Абхазіі з боку Расіі. Кіраўнік замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Хаўер Саляна на будучым тыдні наведае Тбілісі і Абхазію. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Мэтью Брайза прыедзе ў Маскву. Прыкладна 200 тысяч чалавек эвакуяваныя з раёну возера Танзяньшань, што ўтварылася ў выніку землятрусу ў кітайскай правінцыі Сычуань. Кітайскія адмыслоўцы не выключаюць, што блізкія да возеру тэрыторыі могуць быць неўзабаве затопленыя. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс абвінаваціў улады Бірмы ў тым, што дзясяткі тысяч чалавек загінулі за адмовы тамтэйшых чыноўнікаў дазволіць пастаўкі гуманітарнай дапамогі ахвярам цыклону Наргіз. Выступаючы ў Сінгапуры на канферэнцыі па праблемах міжнароднай бяспекі, Гейтс заявіў, што амерыканскія караблі і самалёты былі гатовыя аказаць дапамогу. Урад Непалу фармальна праінфармаваў былога караля Г'янендру пра тое, што ён павінен пакінуць палац на працягу 2 тыдняў. На гэтым тыдні парламент пераважнай большасцю галасоў абвясціў Непал рэспублікай і скасаваў 240-гадовую манархію. Усесветная арганізацыя аховы здароўя заклікала да поўнай забароны тытунёвых вырабаў у свеце. Заява прымеркаваная да ўсясветнага дню без тытуню 31 траўня. У Рызе сёння адбыўся гей-парад, у якім прынялі ўдзел каля 200 чалавек, у тым ліку замежнікі. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, некалькі чалавек, якія перашкаджалі правядзенню шэсця, былі затрыманыя.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. ЗША выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Пра гэта гаворыцца ў заяве, размешчанай на сайце амбасады ЗША ў Беларусі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваціў амбасаду ЗША ў тым, што тая фінансуе беларускую апазіцыю. Паводле тэлебачання, ЗША праводзяць гэтае фінансаванне менавіта праз праграму малых грантаў. Амбасада ЗША заявіла, што прыярытэтам гэтай праграмы, якая існуе даўно і добра вядомая, з'яўляюцца незалежныя сродкі масавай інфармацыі, вяршэнства закону і правы чалавека. Чаму менавіта цяпер пра гэтую праграму згадалі беларускія ўлады? Адказ на гэтае пытанне шукаў Алесь Дашчынскі.
Паводле амбасады ЗША, праграма малых грантаў зацікаўленая ў праектах, якія садзейнічаюць інтэграцыі Беларусі ў трансатлантычны саюз дэмакратычных краінаў. Амбасада гатовая атрымаць афіцыйны запыт аб працы гэтай праграмы ад беларускага міністэрства замежных справаў. Аглядальніку міжнародных пытаннях Раман Якаўлеўскі сказаў:
"На афіцыйным сайце пасольства США вот уже не адзін год размещена афіцыйная інфармацыя о задачах, условиях предоставлення грантаў. Кто может обращаться, что предоставляет. Никаких секретов с этого никто не делал".
У сюжете первого национального телеканала 29 травня сцвярджалася, что по программе малых грантов амбасада ЗША нібыта финансує белорусскую оппозицию. Приводились здымки допыта у старшини Берастейской областной организации партии БНФ Дмитра Шиманского і редактора незалежних газети «Вольні новини» Стурова Михаїла Козіла, які нібито отримали гроші від амбасади США. Дмитр Шиманський оповів, що його затримали супрацовники КДБ у Мінську і відвезли у департамент фінансових розслідувань, де його забрали на експертизу 1718 доларів. Поводле спадара Шиманського, на гэтыя грошы ён меркаваў набыць компьютер. Адносна сюжэту БТ ён сказаў:
«Дэктор заявіў, што я атрымаў гэтыя грошы ў амбасадзе Злучаных Штатаў. Такога не было. Гэта лухта. Я буду рыхтаваць іскавую заяву ў суд на Белдзярскую радыёкампанію з патрабаваннем адвергнуць распаўсюджаныя пра мяне неправдзівыя звесткі. Фактычна гэта клевета. Ну і магчыма там будзе нейкае патрабаванне таксама маральнай кампенсацыі. Я думаю, што ў маім выпадку ўлада вырашыла адным стрэлам забіць двух зайцоў. У чарговы раз паказаць усю кепскую, на думку нашай улады, палітыку Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да нашай краіны, якая быццам бы фінансуе палітычныя партыі, а па-другое, праз гэты рэпартаж нанесены значны ўдар па маёй рэпутацыі як палітыка».
Каардынатар еўрапейскай кааліцыі «Свабодная Беларусь» Мікола Статкевіч кажа, што названая сума меншая за заробак старэйшага афіцэра спецназу.
«Тут адбываецца пэўная тэндэнцыя, калі раней Лукашэнка казаў там пра сотні мільёнаў фінансавання, то тут, напрыклад, злавілі жанчыну 25 сакавіка і знайшлі пры ёй там 8 мільёнаў беларускіх рублей, і гэта ўжо было сенсацыя, і міністр унутраных справ прызнаўся, што ўпершыню затрымалі касіра апазіцыі».
Сюжэт, паказаны па БТ, Раман Якаўлеўскі разглядае ў кантэксце дыпламатычнай вайны афіцыйнага Мінску.
«Намнога беларускае тэлевізія чаго паказвала і каментаваць затруднительна ў адношэнні доставерности. Шпёнскую сеть уже разоблачили, дипломата выгнали. Не исключая, тут вот джаз скоро будет, американский. Может, будет реанимация этого лозунга? Тот, кто любит джаз, сегодня родину продаст». Прогнозировать поведение белорусских властей в контексте отношений с Соединенными Штатами очень сложно.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Раман Якаўлеўскі. Нагадаю, што беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт пачаўся пасля ўвядзення санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». За апошнія месяцы беларускія ўлады выслалі каля 30 амерыканскіх дыпламатаў. Раней беларускае тэлебачанне паказала сюжэт, у якім сцвярджалася, што амбасада США нібыта займалася шпіёнскай дзейнасцю. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання незалежную газету «Слонімскую». Праз два тыдні газету выселяць з офісу, які яна займала на працягу 7 год. Новае памяшканне дагэтуль знайсці не ўдалося. А 25 чэрвеня ў газеты заканчваецца ліцэнзія на раздробны гандаль, і рэдакцыя мае падставы апасацца, што ліцэнзію не працягнуць. Аб гэтым ды іншым з рэдактарам газеты Віктарам Валадашчуком гутарыць наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Вядома, што загад аб высяленні рэдакцыі аддалі ўлады. На вашу думку, на якім узроўні прымалася рашэнне?
Ну, шчыра кажучы, я і сам дакладна не ведаю, адкуль дзьмуе паветра гэта, ці з Мінску, ці з вобласці. Но магу сказаць канкрэтна, што ўсе выпадкі я адчуваю на газету з боку мясцовай улады. Ну, такіх от ціскаў, які мы адчулі з пачатку гэтага года, не было. І шчыра кажучы, я так і не зразумеў, з чым гэта звязана.
У апошні час, скажам, былі некія там, можа быць, канкрэтныя вострыя публікацыі, якія маглі б, так сказаць, не падабацца тут мясцовай уладзе?
Прааналізаваўшы апошнія нумары газеты, нават з пачатку таго года я не заўважыў, што там былі такія вострыя матэрыялы. Раней, паўтары-два гады, мы пісалі больш востра.
А ў чым прычына, што на працягу некалькіх месяцаў рэдакцыя не змагла знайсці новага памяшкання для арэнды? Нават, дарэчы, у прыватных прадпрымальнікаў.
Намаганні скончваліся тым, што просто людзі ў апошні час адмаўляліся ад ранейшай дамоўнасці, што нібы яны мы з імі заключым дамову на арэнду памяшкання. Літаральна учора заявіў з адным прадпрымальнікам, але ж ён мне адкрыта сказаў: «Даруй, шаноўны, што я, улічваючы, які вакол цябе страсці, мардасці накаляюцца, я не хачу мець размовы или выклікі ў КДБ, не хочу, каб мне завтра, послезавтра прышлі група падатавікоў. Ну і мне цяжка цяжэй будзе вырашаць пытанне, скажам так, з прадстаўнікамі ўлады, якія мне трэба вырашыць свае вытворчыя праблемы».
Віктар, разумею, што вельмі складаныя часы перажывае рэдакцыя. Ці ёсць нейкая дапамога, падтрымка, ці хоць цёплае слова звонку?
Ну, безумовно, это я скажу, это коллеги. Однозначно, коллеги и читачи. Люди просто пропонуют, скажут, вот у меня есть четырех покоев, которые переходят. Альбом у меня там есть, хатка здесь, коли ласка, я могу дать. Но речь в том, что там организовать полную редакцию немогчимо по шматликих сегодняшних причинах, какие дейничают наше, так сказать, сегодняшнее законодательство.
Виктор, а как переносит тяжкости коллектив редакции?
Ну, безумовно, коллектив разумеет справу, коллектив працует, заходит працевать, и коли треба, и допоздна, разумеючи, что номер треба выпустить. Ну, это зрозумелая речь. Я вельми удячный своим хлопцам и девчатам, які это разумеют и працуют.
И еще одно питание. Газета «Слонімська» засталася опошним незалежным выданием на Городенщине. Как вам удалось это зарабить?
Щиро кажучи, я не ведаю. Я добро ведаю и памятаю логотипы и первые сторонки и той же «Погони», той же «Биржи информации», новой газеты «Сморгонская», «Волковыская» газета «Новый час» дается, памятаю. Ну, а чему так отрымалось, ну, я не могу конкретно сказать. Это для меня, махчима, это так само. Я не ведаю отказу на это пытание твое.
У Беларуси на сёння ацалела толькі 10 грамадска-палітычных недзяржаўных газет, наклад якіх складае 1000 асобнікаў і больш. Наш корэспандэнт пытаўся ў жыхароў Слоніма, як яны ставяцца да таго, што адзіную ў горадзе незалежную газету высяляюць з памяшкання рэдакцыі.
Может, все связано со статьей, там, про Меленкевича была статья, может, это кому-то и не нравится, что тут так к нему относятся, как бы, вроде бы везде гоняют его так вот, как бы, оппозиция там, всякое такое, а тут в «Слонімській газете» статья появилась про Меленкевича.
Вы кажется, что это, может, кому-то не подобается, али кому?
Ну, может, нашим региональным властям это не нравится, но вот сами, по своему мнению, решили вот так вот прекратить вот это вот все.
Ну, как мы, конечно, против этого, мы очень часто читаем «Слонімську газету», нам она нравится, и мы будем руками и ногами за то, чтобы ее никуда не переселяли.
А как вы лично, за что их вот выселяют все-таки улады?
Ну, не знаю, может, они иногда пишут какую-нибудь правду, которая не следует писать, не следует показывать. Ну, не нравится, может, представителям власти.
Ну, что думать, кепска? Негодная власть. Единственная причина.
Всякое, если вот они объективно осуществляли подеи.
На процентов 80 я с ними был согласен.
А вот подарення продает газету. Пытаюсь, ци вы только продаете газету, ци так само читаете ее. И ци ведаете вы, какие проблемы зараз моя редакция с помешканием?
Читаю, вельми читаю. У меня все мои покупатели «Слонімської газеты» все возмущаются. Вот, все любят читать нашу газету. У нас же великий тираж. Но как это можно, если все оплатили, помешкание в хорошем стане, все покрашено, все чисто, все доглежено, и кветки там есть, и выселять. Ну, как это так? Заплачено все.
Ну, я против этого. Ну, газета должна любая быть. И кто хочет, пусть любую выписывая, вот. Я даже интересант этой газете.
Ага. А что вам там больше подобается вот читать? Про что?
Ну, про политику я любитель. Интересант, ну, сельскую местность где-то. Все там обозрение такое. Ну, а больше что? Ну, все, реклама там.
Газета хорошая. Ну, и новости есть. И что знать, если хочешь, что купить, что продать, что... Это мне, кажется, не надо было бы делать. Да, надо было бы, хоть она оставалась. Так, как есть.
Наш корреспондент пытался у жыхароў Слоніму, як яны ставяцца да таго, што адзіную ў горадзе незалежную газету высяляюць з памяшкання рэдакцыі. Беларуская асацыяцыя журналістаў выступіла з заявай. Толькі шырокі розгалас можа даць надзею на ўратаванне газеты, якую, упэўненыя ў рэдакцыі, вырашылі забіць. Таму надышоў час заявіць пра нашу салідарнасць з калегамі, заяўляюць у БАШ. Адзін з магчымых спосабаў гэта зрабіць – накіраваць лісты адказным асобам Слонімскага рэгіёну, рашэнні якіх могуць паўплываць на лёс выдання, гаворыцца ў заяве Беларускай асацыяцыі журналістаў. Чаму ідзе ціск на незалежную прэсу ў рэгіёнах? Гэтая тэма будзе абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды, якая выйдзе ў эфір пазней, удзельнічаюць галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіжкі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скарбатун. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. США выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваць у амбасаду США ў тым, што тая праз малыя гранты фінансуе беларускую апазіцыю. Газету «Слонімскую» высяляюць з офісу. Жыхары горада супраць ціску на гарадскую незалежную прэсу. КДБ Беларусі заявіў, што стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера не перашкаджае ягонаму ўтрыманню ў следчым ізалятары. Сергея Парсюкевіча этапавалі ў шклоўскую калёнію. Маці Андрэя Кіма наведала сына ў бабруйскай калёніі. У віцебскай калёніі з Александрам Казуліным сустрэўся ягоны адвакат. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заявіў, што Ватыкан будзе падтрымліваць беларусаў у іх законных памкненнях да свабоды і ўмацавання дэмакратыі. Такія словы прагучалі на аўдыенцыі новых паслоў пры святым пасадзе. У іх ліку быў таксама пасол Рэспублікі Беларусь Сергей Алейнік. Сёння пісьменніцы Святлане Алексіевіч 60 гадоў. Сёння ў Бабруйску адкрылі самы вялікі ў Беларусі лядовы палац – Бабруйск-арэну. У адкрыцці ўдзельнічаў Александр Лукашэнка. Рэпартаж з Бабруйску.
Лядовы палац у Бабруйску пачалі будаваць у чэрвені 2006 году. Меркавалася будоўлю скончыць праз 3 гады ў лістападзе 2009 году. Александр Лукашэнка, аднак, запатрабаваў паскорыць будаўніцтва. Старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Барыс Батура паабяцаў пабудаваць палац у першым квартале 2008 году. Планавалася, што ў 2013 годзе ў Беларусі пройдзе чэмпіянат свету па хакею. Бабруйская арэна значылася ў заяўцы як адно з месцаў правядзення першынства. Гэтым і апраўдвалася паскарэнне будаўніцтва. Права правядзення хакейнага чэмпіянату ў 2013 годзе, аднак, выйграла Швецыя. На ўзвядзенні палацу было задзейнічана 2000 будаўнікоў, якія працавалі ў 3 змены. Жыхары Бабруйска дзеля палацу працавалі і на суботніках. Колькі сродкаў пайшло на лядовы палац, невядома. У Бабруйскім лядовым палацы 7000 месцаў. Ці патрэбны Бабруйску самы вялікі лядовы палац у Беларусі? Жыхары кажуць, што патрэбны.
Развлекательны цэнтр удобства для дзяцей. Я считаю, што маленькіх дзяцей можна будзе даваць на фігурнае катанне.
Думаю, што делаць так лучшаму, все нужна.
Как пенсионеру все равно, но для детей это он, конечно, пойдет для внуков.
Корреспондента «Свободы» на Бабруйском автовокзале попередили, коли наважится ехать до лятового палацу, как не дуже сподевался на громадский транспорт. До 15 годин рух на улице Советской будет перекрытый. Треба идти пешки. Еще пора или говорить по-русски, бо могут быть проблемы. Сегодня, у день открытия лятового палацу, Бабруйску проходила нарада объединенных коллегий у Министерства внутренних справ Беларуси и России. На улице Советской, якая вяде до палацу, шмат милициянтов и дуже хлопцев у цивильном. А поудні, каля самого палацу, не шмат людно. Побачить палац в основном пришли люди сталого веку. На палацовой пляцовце чамусьці багато смецяроў. У вечера на лядовой арене пройдзе хокейный матч між командой Александра Лукашенки и сусветными зорками хоккею. Жыхары Бабруйску у гэтым матчы не бачить интриги. Выиграя, кажуть, команда Лукашенки. Чаму, запытываюся.
Если бы Лукашенко не играл, там бы зорки перемогли. А если так видно, Лукашенко...
Потом же подыграют.
Потому что они играют у нас.
Мне хотелось бы, чтобы все-таки зорки хоккейные победили. Это мое личное мнение.
Репортаж с Бабруйску. Читаем Быкова.
Сёлета у чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Слово моему коллегу Сергею Навумчику, який разом з нашей менской супрацовницей Валентиной Аксак рыхтує гэтую передачу.
Быковские радки на хвалях свободы будут читать и близкие сябры письменника, например, Рыгор Барадулин и Геннадий Буравкин, и те, кто николи не бачил живого Быкова. Мы попросили кожного на початку сказать сколько слов про то, что значит для их имя Быкова, чему они выбрали для читания той или інший твор. Быковские творы будут читать политики Ивонка Сурвила, Зянон Пазняк, Станислав Шушкевич, Павел Сибирниц, литераторы Валентин Тарас, Владимир Някляев, Владимир Орлов, Альерт Бахаревич. Усяго 30 человек разных профессий и узростов. Ну, конечно, тягом 5 хвилинов немагчыма донести змест идею твора, хотя некоторые приповести прогучать у полном варианте, например, хуторанцу выканання лидера НРМ Лявона Вольского. Але можна данесці эмацыйнае адчуванне. Вось якраз гэта зрабіла паэтка Вальжына Морт, прачытаўшы апошні абзацы «Знаку бяды». А першай, заўтра, 1 траўня, будзе родная сястра Васіля Владзіміровича Валянціна, якую наша корэспандэнтка запісала на радзіме Быкова на Ушаччыне. Валянціна Владзіміровна – гэта адзіны чалавек, які можа прыгадаць дзіцячыя і юначыя гады свайго брата і пракаментаваць першыя радкі ўспамінаў Быкова. Васіля Владзіміровича з намі няма, але яго чытаюць людзі розных узростаў і розных заняткаў. Быкаўскае слова гучыць на хвалях свабоды.
Таким чином, завтра родная сестра Василя Быкова Валянтина прочитает и прокомментует первые рядки книги «Успоминов. Долгая дорога до дому». А что и чему створу Василя Быкова выбрали для читания вы? Телефонуйте наш номер 266-39-52. Сегодня 60 годов письменницы Светлане Алексеевич. У своей творчестве она обрала жанр человечьих голосов. И она признается, что свои книги, выглядая и выслуховывая на улицах, за окном, у их реальные люди расповедают про головные подеи своего часу. И она пишет про войну, про Чернобыль, про Афганистан, про самозабойцев, про кахание. У Нямеччине, Франции, Японии она лечится одним из наибольше выдаванных замежных авторов. 3 года тому Светлана Алексеевич отримала головную литературную премию США. З ее гутарил журналист Александр Улетенок.
Что я делаю уже 30 лет? Я пишу хронику красной цивилизации. Пишу и исследую этого человека, вот красного человека и красную цивилизацию. Как из одной этой огромной империи получилось много разных стран, у которых как бы начинается своя история, но везде живет все еще этот человек. Во что он превращается? Как? То есть вот 100 лет русско-советской истории.
Тогда наступное питание про великую советскую утопию, митами якой живет той самый звычайный человек. Что в этой истории вас наибольш уражает?
Самое интересное – это человек. Конечно, атрибутов социализма в нашей жизни сохранилось как нигде. Ну, в форме, допустим, социального контракта с населением. Я думаю, если бы это было, как ее называют, диктатура в чистом виде – то она так долго не продержалась. Значит, она имеет опору, опирается на что-то в человеческой душе. Значит, процентов 60-70 людей она устраивает. И вот с этим интересно разобраться.
Ну и напроконце про кахание. Скажите, вот про его писать простей, або про войну писать простей?
О войне тоже очень сложно писать. О любви она очень медленно пишется. И вообще все книги пишу очень медленно, подолгу. Это сотни людей, это минимум 7-10 лет. О любви сегодняшнем дне, когда мы открылись миру, когда весь этот опыт культуры вошел, мировой уже, да, очень сложно. Сегодня же люди уже другие, с ними иначе говорить надо, они их интересуют совершенно другие вещи. Это же сказывается на всем, и особенно вот на теме любви, когда с одной стороны некогда любить, надо делать и надо выживать, и жизнь поставила высокие планки. А с другой стороны человек уже понял, что ничего в мире не имеет смысла, кроме вот если какого мужчину или какую женщину ты найдешь.
На наступным тыдні Светлана Алексеевіч, грамадскі рэдактар Радыё Свабода. Тэма праграмы, якую яна замовіла на пятніцу, чым жыве чалавек у сённяшнім свеце.
Новы праект Свабоды – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Подведение выников и гонорование пераможцев отбудется 3 червня в авторок у Куропатах. Початок у 17.30. Пераможцы отримают книги Зянона Пазняка и призы от Радио Свобода, фотоаппараты, приемники и флешки с книгами Радио Свобода. А зараз новины с життя политвязню. Со что с субботним оглядом Олег Рузделович.
Марними оказалися сподівання свояків і сябру вітебського предпринимальника Сергія Парсюкевича на те, що Менський городський суд відмінить чи хоча б зменшить присуд, який місяць тому виніс суддя Миколай Авдієнко з Московського суду Менська. Таким чином, 2.5 роки зневолення і компенсація більше за 1 мільйон рублів гэты присуд предпринимальнику уступив у силу. Калія по телефоні повідомив про рішення суду маті в'язня Вєри Парсюкевич, яка живе у Вітебську, та я заплакала. На суперок усьому Віра Федоровна усе ж чекала, що її сина визволять.
Звісно, ждав. Справедливості ждав. Але її, оказується, у нас нет.
Нагадаю, Сергія Парсюкевича признали виноватим у збитті аховника тюрми на Окрестіна Олександра Дулуба. У тюрму предпринимальник потрапив після мітингу протесту 10 студзеня. Сам Парсюкевич доводив у суді, що насамрэч гэта його почав збивати і нібито навіть душить міліціянт Дулуб. А йому нічого не здавалося, як оборонити своє життя. У Жужинском следственном изоляторе 30 травня поведомили, что в тот же день Сергея Парсюкевича отповали у Шкловскую колонию. По воде досвідчених криниц, переезд может затягнуться на несколько дней. Этап достатково тяжкое выпробование для вязняв. Его уже зведал активист Андрей Ким, який этот тыдень отбыл у Бобруйской колонии. Мать вязня Татьяна Ким встретилась с ним у авторок и пятницу. Женщина кажет, что после этапу сын был вельми стомленный.
Я ему вчера передачу передала и увиделась, он уже в себя пришел, уже так хорошо выглядит. Первый раз, конечно, он был очень плохо выглядел. Я даже расплакалась, а сейчас, слава богу, вот уже все нормально.
Нагадаю, Андрея Кима осудили на 1.5 года зневоления за напад на милицианта по час митингу предпринимальников 10 студеня. Активист обскарджил присуд. Коли разглядеть ягоную скаргу, поколь невядома.
А з Олександром Казуліним у Вітебській колонії зустрівся адвокат Змітер Гарачка. Поводле адвоката, Казулін збирається подавати у суд зиск об поклепі на Олега Проляскоўскага, який стверджав у своєму артикулі, що Казуліну нібито пропонували волю, а він нібито відмовився. Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз огляд ваших телефонуванняў. Його сьогодні підрихтував Ягор Майорчик.
У Женеве проходит 97-я сессия Международной организации працы. Комитет по нормах и стандартах МАП будет обмерковывать белорусское пытание. Поводле выников обмеркования станет ясно, ти вернуть Белоруссии преференции у гандли с краинами Евразвязу. Нагадаю, что привилеи скасовали летось за цкование незалежных профсоюзов и невыконание умов Международной организации працы.
Миленкевич, Лебедько и другие, они хотят власти, за что и як. Ездили они по Европе, просили санкций для белорусского народа. Отымали, лишили нас преференций. Поехали в Конгресс Соединенных Штатов, получили блокады для народа, для нашего народа. А это наши пенсии, наши льготы, поважанные оппозиционеры. Я думаю, не надо вам мылиться. Такие слуги для народа нам не потребны. Пенсионер Николай Антонович Дзержинский.
Протягнем программу таким телефонованием.
Поважаные сустаршини АДС, не треба лить крокодиловые слезы на конт повышения кошту на визы. Это населенство заслужило. Таким чином худшей распушатся в очи у белоруса на житё у агульным колгасе с назвой Республика Беларусь у поравнании с житём у цивилизованным свете. А вам, спадары сустаршини, я пораю бы скировать вояжи на колхозные палетки, мехдвары и фермы. Вас же никто из сельских жихаров не ведает, а вы сбираетесь в палатку. Там же Григорович из Ермошины уже давно этих званых представников выбрали. У этим спектакле под назвой «Выборы» демсилы удельничать не повинны. Івацевичи.
Скончим программу водгуками на працу «Радио Свобода».
Месяцами люди телефоновали вам про свой боль за льготы, а вы обороняли их, як могли. И ведаете, вы допомогли. Хоть часово, хоть некие льготы, да вернули. Хоть бы худшей отошла эта влада, улада для самой себе. Ну не станет Беларусь одразу вельми заможной. Да белорусы станут незневаженными. Другие относины помеж людьми. Ставление до родимы будет, як до дорогого. И родиме потребно будет их працовитость и розум.
Я есть Шишигин Николай. Я послухал недавно передачу Дмитра Бартосика про звездку Старые Василишки. Мне вельми сподобалось все. Я вельми люблю Дмитра Бартосика, слухать его расповеди про разные куточки нашей Беларуси. Я учился с Чеславом Неменом в городе с 1954 по 1955 год. Я только хочу одно меркование свое выказать, не сгоду с Дмитром Бартосиком. Чему вы все так помешаны на то, как он стал белорусом, бед Чеслав Немен? И он был поляком, и нияк не мог он быть белорусом, на жаль. На жаль. Я белорус, я хотел бы, это была вельми великая справа.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик.
Двадцать одна година тридцать хвилин у Менску, праской студии Алена Струва, сегодня у Беларуси у свете. Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что Ватикан будет подтримливать белорусов у их законном имкнении до свободы и умацавания демократии. Гэтые слова прогучали на аудиенции новых послов при святым посаде, сярод яких был так само надзвичайный полномоцный посол Республики Беларусь Сергей Олейник. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев домовились встретиться тягом ближайшего часу. Домовленность, достигнутая в часе недавней размовы керовников двух держав, поведомил шеф Российского министерства внутренних справ Рашид Нургалиев на совместной объединенной коллегии министерства Беларуси и России. КГБ Беларуси заявил, что стан здоровья американского гражданина Эммануила Зельцера не перешкоджает ягоному триманию у следшем изоляторе. Как заявил керавник прессовой службы КГБ Валер Натачаев у интервью Першему каналу БТ, выснова зроблена на подставе комплексного медичного доследования Зельцера. Кранаючи тему криминальной справы, якая распачатая супраць американского гражданина, представник белорусского КГБ зазначил, что у Зельцера конфискована более за 100 таблеток, у яких утримливаются наркотичные и психотропные речевы. Газету «Слонімскую» выселяет из офису жыхары города супрацьску на городскую незалежную прессу. Напередодні Белорусская ассоциация журналистов закликала своих сябров и прихильников до солидарности с коллегами с газеты «Слонімскай». Сегодня исполнилось 60 годов письменницы Светлане Алексеевич. Ее книги «У войны нежаночий твар», «Опошние светки», «Цинковые хлопчики», «Зачарованные смертью», «Чернобыльская молитва», перекладенная на десятки мов и выдаденная у разных краинах свету. У эфира «Свобода» вы слухаете новины до международных подеев. Российский премьер Владимир Путин ухвалил план автономии Абхазии. Как выникает из интервью российского премьера французской газете «Ле Монд», Абхазия мусить погодиться с этим планом. Министерство замежных справ Грузии выказало протест в связи с уводом чыгуночных войск России на территорию Абхазии. Как лишит Тбилиси, этот крок ведет до аннексии Абхазии с боку России. Керавник замежнополитичного ведомства Евразвязу Хавьер Соляна на будущем тыдне наведает Тбилиси и Абхазию. Представник Держдепартамента США Мэтью Брайза приедет в Москву. Урад Непалу формально проинформовал былого короля Гьянендру про то, что он повинен покинуть палац на протягу двух тыдню. Выслухали новины.
Вітаю наших шановных слухачоў. Я Міхась Скобла. На хвалях беларускай свабоды 121 выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння у нас гутарка за круглым столом, і мы паговорым пра дзіцячую літаратуру. Разам са мною ў студыі гісторык літаратуры Анатоль Чедаревіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына. С гаспадарства, у школах прозвенел апошний звонок, напереди летние каникулы, час, який школьниками заўсёды з нецерпеннем чакаецца. Не трэба вучыць уроки, можна поехать до бабулі у вёску, у дзіцячы лягер, можна просто 3 месяцы пожить, размярковуючы свой час так, як табе хочацца. А калі, скажем, захацелася школьніку-пачаткоўцу ці падлетку пачытаць добрую кнігу, які тут у яго выбар? Як бы вы увогуле акрэслілі стан нашай дзіцячай літаратуры? Калі ласка, пачнем з вас, спадар Тычына.
Міжволі тут пачнеш крышку з гісторыі ці нават перад гісторыі беларускай дзіцячай літаратуры, таму што вядома, што ў савецкія часы гэта ўсё было пастаўлена на дзяржаўную вышыню. Існавала выдавецтва юнацтва, якое спецыялізавалася на выданні дзіцячай літаратуры і літаратуры для юнакоў. Існавала досыць багата выданняў перыядычных, часопісаў, вясёлка, бярозка. Найбольш цікавая ў тыя часы гэта была класіка, да якой адносяцца найперш, канешне, беларускія казкі. Дасюль памятаю з дзяцінства, што першая мая кніжка гэта кітайскія народныя казкі ў перакладзе «Не ведаў каго». І толькі праз 50 гадоў, расказваючы гэту дзіцячую гісторыю, пачуў, што перакладчыкам з'яўляецца Ян Кабрыль. Так усміхнуўся, глянуў на мяне, кажа, дык гэта ж я пераклаў. Што тычыцца да сённяшняга стану дзіцячай літаратуры на Беларусі, то спробы ўвесь час былі ў апошнія вот 2 дзесяцігоддзі неяк наладзіць гэту справу. Прыкладам такіх спробаў ці праектаў нават быў так званы БГАКЦ, беларускі гуманітарны адукацыйна-культурны цэнтр, пры якім існаваў гуманітарны ліцэй. І спробы былі выдаваць у перакладзе і Шарля Перро, і другіх славутых казачнікаў. Яшчэ можна назваць, напрыклад, часопіс «Бярозка», тады, калі рэдактарам быў яго Вячаслав Адамчык. Там былі спробы новыя жанры асвоіць, тыя ж коміксы. Мэта была выкласці ў такой забаўнай, займальнай форме беларускую гісторыю. Гэта вельмі важна. Калі гаварыць пра дзіцячую літаратуру менавіта сучасную, то тут вельмі, вельмі багата праблемы.
Дзякую, спадар Міхась. У траўні адзначалася 125 гадоў з дня нараджэння Янкі Маўра. Юбілей прайшоў, а кніг ягоных на прылаўках кнігарняў так і не з'явілася, кніг, якімі калісьці зачытваліся. У мяне такое пытанне. Наколькі чытэльныя для сучасных школьнікаў тыя ж палецкія Рабінзоны Маўра, той жа Міколка Паравоз Міхася Лынькова? Там усё ж, хай у невялікіх дозах, прысутнічае савецкая ідэалогія. Памятаеце, як Міколка лаецца на жандарма? Буржуй ты, пузан, ходзіш як бочка ў штанах. Наколькі ўсё гэта зразумела і цікава сучаснаму школьніку? Анатоль Сідарэвіч.
Я не думаю, што ўжо зразумела. Літаральна сёння прыйшлося пагутарыць з маім ўнучатым племяннікам, студэнтам, для якога, напрыклад, калектывізацыя гэта ўжо вельмі незразумелая гісторыя. Прыходзілася яму ледзь на пальцах тлумачыць. Гэта не толькі наша літаратура была прасякнута. Хто меў камуністычны светапогляд, успомніце прыгоды Чапаліна, Джані Радары, сеньор Памідор, прынц Лімон і так далі, храбры Чапаліна, клясавай пазіцыі. Другая справа, ці вучыць кніга гуманнасці. Магчыма, самае галоўнае патрабаванне да дзіцячай літаратуры. І калі Ян Кабрыль пераклаў у 50-х годах Марії Канапніцкі пра сіротку Марыщу і сем гномаў, ось гэта адзін з узораў, класычных узораў і гуманістычнай літаратуры для дзяцей.
Так усё ж такі вот пытанне. Творы падобнага кшталту, як Міколка Паравоз, як палецкія Рабінзоны, яны павінны перавыдавацца з некімі спасылкамі, з некімі тлумачэннямі. Ці гэта ўжо ўчарашні дзень і сучаснаму школьніку гэта не цікава?
Магу сказаць, што гэта ўжо ўчарашні дзень. Не то, што не цікава, таму што трэба многае тлумачыць. Але у таго ж Маўра ёсць «Слёзы Тубі», «Амок», пазнавальная літаратура, дае нейкія веды.
Спадарства, я хачу звярнуцца да спісу сацыяльна значнай літаратуры, які сёлета быў складзены ў нашым акадэмічным інстытуце літаратуры. Гэта пералік кніг, рэкамендаваных да выдання на бліжэйшыя, скажам, гадоў 10-15. Дык вось, у гэтым спісе 143 пазіцыі. І сярод іх толькі 4, я падкрэсліваю, толькі 4 дзіцячыя пісьменнікі. Гэта той жа Янка Маўр, Васіль Вітка, Эдзі Агняцвет і Уладзіслав
Владимир Ліпський. І тут саме час запитатися, а чи є у нас у вогуле сьогодні сучасна дитяча література? Ганна.
Ну, ви так представили, що спіс складений Інститутом літератури, і я, і Михайло Олександрович там працюємо. Треба сказати, що ні я, ні мій колега не приймали удзел у складанні гэтага спісу, а калі б мы брали удзел, то абавязкова б добавили імёны, я лічу, живого класіка Барадуліна, без якога цяжка уявіць нашу дзіцячую літаратуру, без яго вершаў. Ось некалі моя сестра, калі была зусім маленькая, выступала разам з ім у калыханцы і чытала вершы, якія ведала на памяць, і мы не вучылі яе, яна сама это рабіла добраахвотна. Ну, я б назвала, абавязкова увяла б імя другое, менш вядомае, гэта Владимир Мацвіенка, які склаў просто безліч крыжаванак, ребусаў, загадак, дзіцячых вершыкаў. Гэта вельмі цікавы чалавек, ён нарадзіўся яшчэ да вайны, ён сапраўдны мінчук, і ўсё сваё жыццё ён працаваў у дзіцячай абласной клініцы, рабіў дзеткам прыгожы прыкус. Трэба сказаць, што яго палова Менска называла доктарам Айбалітам. Ведаце, не кожнага беларуская пісьменнік можа пахваліцца вось такім. Мне здаецца, для дзіцячай пісьменніка вельмі важнай такой мянушкай. Яна многа гаворыць. Вельмі каларытны чалавек, і шкада, што мала хто ведае пра яго. У нас ёсць добрыя паэты, той жа Алесь Бадак вельмі многа напісаў. Раіса Баравікова плённа працуе ў жанры дзіцячага фэнтэзі ці фантастыкі, не ведаю, як яна сама гэта вызначае. Цудоўныя вершы Алега Мінкіна можна назваць. Хацела б яшчэ згадаць такое імя цудоўнае, гэта Алесь Кудрыцкі. Я вельмі спадзяюся, што неўзабаве выйдуць дзве яго кнігі. Адна з них гэта Плестляндыя. Ён лепіць з пластыліну такія фігуркі і піша да іх вершыкі, як капітан Танака. Гэта той, хто чытае нашу ніву, мог бачыць гэтыя выпускі. Больш таго, ён здымае мультфільмы. Гэта сапраўды цікава, смешна і разлічана на малы дзіцячы ўзрост. Варта звярнуцца да творчасці Андрэя Федарэнкі. Вось ужо тры талеры яго былі экранізаваны, і мне здаецца, гэта вельмі удалы твор для дзяцей сярэдняга ўзросту. Ён і прыгодніцкі, займальны, добрая мова. Не магу не назваць імя вельмі мною любімага дзіцячага пісьменніка і майго калегі Петра Васюченкі. Я лічу, што яго кніжка дзіцячых п'есаў «Рыцар сонца» наогул павінна быць у кожнай школьнай бібліятэцы, таму што гэта можна ставіць, гэта разлічана на канкрэтны школьны ўзрост, там вось няма гэтай дарослай іроніі. Я была на п'есе «Рыцар сонца», якую ставіў наш Тюх, і гэта адзін з лепшых мюзіклаў, наогул, мне здаецца, гэта першы беларускі мюзікл для дзяцей. Я была проста ачаравана ім. Зноў жа я магу назваць казку «Прыгоды паноў Кубліцкага і Забродскага». Я напісалася спачатку Сергеем Кавалёвым, зараз там стаіць адзін аўтар. Выйшла ў цудоўным афармленні Лукашыка, яна зараз прадаецца, цвёрдая вокладка, класная малюнкі, лашчёная папера. Калі ласка, маладыя, тата і мамы, ідзіце ў кнігарні. Гэтая кніжка там яшчэ ёсць. Паверце, ваша дзіця не будзе расчараваным.
Ганна пералічыла імёны сучасных аўтараў. Я б хацеў трошачкі азірнуцца ў часе назад. Калі я бываю ў нашых кнігарнях, мне так і ўяўляюцца цяжкагрузныя аўтафуры, якія валакуць у Беларусію тонамі Маршака, Міхалкова, Успенскага і Носава, Агнію Барто. А мая дачка гадоў 5 таму любіла слухаць казкі Васіля Віткі. Забалелі ў вавёрачкі зубкі, не можа раскусіць арэхавай шкарлупкі, плача Вера вавёрачка, ой, гора маё, горачка. А чытаў я ёй пра вавёрчына гора па кнізе 1981 году. Пазнейшых выданняў гэтых цудоўных віткавых казак папросту няма. Калі б, скажам, вы былі дырэктарам дзіцячага выдавецтва, пра якія творы, правераныя часам, вы бы найперш згадалі? Міхась Тычына.
Многія творы нашых класікаў, яны з дарослай літаратуры перайшлі ў літаратуру для дзяцей. Ну, напрыклад, урыўкі з «Новай зямлі», дзе пра дзяцей, пра дзядзьку Антося. Таму мне многае хацелася перавыдаць і Максіма Танка, яго казку пра музыку, Анатолій Грачанікаў выдатныя рэчы для дзяцей пісаў, казкі пісаў Владзімір Караткевіч, і іх бы я хацеў таксама пачытаць дзецям.
Гадоў 5 таму ў нашай краіне, як сказаў ужо спадар Міхась, было ліквідаванае дзяржаўнае выдавецтва «Юнацтва». Сёння дзіцячыя кнігі выдаюць прыватныя выдавецтвы Зміцера Коласа, Владзіміра Ягоўдзіка, такое выдавецтва як «Кавалер Паблішэрс», як тут не згадаць выдатную кніжную серыю апошняга пад назвай «Сем цудаў Беларусі» з цудоўнымі ілюстрацыямі Паўла Татарнікава. Як вы лічыце, ці замянілі прыватнікі на кніжным рынку дзяржвыдавецтва, ці спраўляюцца яны з гэтай няпростай задачай выданне якасных дзіцячых кніг? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Однозначно не. Калі вы чытаеце, назіраеце, што выдае мастацкая літаратура, якой перадалі святой памяці выдавецтва «Юнацтва», яно выдае пераважна серыю «Школьная бібліятэка». Арыгінальнай літаратуры практычна няма. Разумееце, дзіцячая літаратура, спецыфічны род мастацкай творчасці, яна ахоплівае уласна мастацкую літаратуру, паэзію, прозу, драматургію, далей папулярныя кніжкі, пра славутых людзей, пра чарапашак і малпачак, пра мурашак і медзведзікаў. Вот Володзя Ягоўдзік дробіць добрую справу, выпускаючы гэтага лесавічка. Таму мастацкая літаратура пры ўсім жаданні не можа быць выдавецтвам, якое задавальняе усе патрэбы юнага чытача. Вы кажаце пра прыватнікаў. Можа, калі прыватнікі ўзгаднілі нейкія пазіцыі, ці адзін з іх пачаў спецыялізавацца на менавіта дзіцячай літаратуры. Ну так, як, скажам, некалі спецыялізаваўся на выданні кніг для народа ў Расіі Іван Сыцін.
Дык сыцінскія кнігі для народа выдаваліся на просценькай газетнай паперы і каштавалі 2 капейкі. Як выдаць якасную дзіцячую кнігу, каб яна была недарагая?
Гэта ганьба, калі кніжка каштуе даражэй, чым пляшка чарніла. Гэта ганьба, гэта не сацыяльная дзяржава. Гэта дзяржава, якая падтрымлівае п'янства. Я адкрытым тэкстам кажу, дзеці павінны мець усе ўмовы для шматбаковага гарманічнага развіцця. Дзяржава, зачыніўшы гэтае выдавецтва, распісалася ў тым, што яна не сацыяльная дзяржава. Яна дзяржава, якая не клапоціцца пра шматбаковае гарманічнае развіццё дзіцяці. Шкада, што мы вот так, без всякіх сацыяльных пратэстаў, гэтую справу прапусцілі.
Дзякуй, у эфіры перадача «Дом літаратара». Тэма сённяшняй гутаркі за круглым сталом – стан беларускай літаратуры для дзяцей. Неўзабаве мы працягнем размову, а цяпер напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
США выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваціў амбасаду США ў тым, што тая праз малыя гранты фінансуе беларускую апазіцыю. Газету «Слонімскую» высяляюць з офісу. Жыхары горада супраць ціску на гарадскую незалежную прэсу. КДБ Беларусі заявіў, што стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера не перашкаджае ягонаму ўтрыманню ў следчым ізалятары. Сергея Парсюкевіча этапавалі ў шклоўскую калёнію. Маці Андрэя Кіма наведала сына ў бабруйскай калёніі. У віцебскай калёніі з Александрам Казуліным сустрэўся ягоны адвакат. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заявіў, што Ватыкан будзе падтрымліваць беларусаў у іх законных памкненнях да свабоды і ўмацавання дэмакратыі. Такія словы прагучалі на аўдыенцыі новых паслоў пры святым пасадзе. У іх ліку быў таксама пасол Рэспублікі Беларусь Сергей Алейнік. Сёння пісьменніцы Святлане Алексеевіч 60 гадоў.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара, дзе пра беларускую дзіцячую літаратуру гутарым з крытыкамі Анатолем Сідарэвічам і Ганнай Кісліцынай і літаратуразнаўцам Міхасём Тычынам. Я таксама прыгадваю выдавецтва «Юнацтва» і ўспамінаю, што мінімальны наклад у «Юнацтве» быў 40 тысяч асобнікаў, а цяпер максімальны 3 тысячы. На 2 сталічных школы, калі раздаць гэтыя кнігі, і то усім не хопіць. Ці можна, зыходзячы з гэтых лічбаў, гаварыць пра крызіс дзіцячага кнігавыдання ў Беларусі? Ганна.
Я наогул не люблю пра крызіс гаварыць, я, напэўна, чалавек пазітыўны. Я бываю ў кнігарнях, гляжу, што выдаецца. Ведаеце, Ці хапає книжек, хапає. Але от меркуючи по тим, як буває, густо їх набиваюсь у одну скриню, таке враження, що за ними ніхто і не лазить туди. Проблема ж не у тим, каб книжку видати танна дитячою, але і у тим, каб я їх ще й видавали, наприклад, по-білоруску. Тому що юсть видавецтво МЕД, яке весь час замовляє білоруським мастакам книжки, білоруським авторам, які пишуть по-руску тексти, і видає гэтую ту саму танну книгу, про яку тільки що казав мій колега. Але гэта книга по-російську. Чому? Ну, тому що нема попиту. Видаєте, навіть коли гэты попит ёсць, я ведаю шмат беларускамоўных батьков, по сутності ж нема ніякої реклами гэтых книжок. Цудовно выдадзеная при падтрымцы державы книжка Петра Васюченкі, про яку я розказывала, пригоды панов Кубліцкая Забруцка. Она наогул была выдадзена при падтрымцы Міністерства інформатыкі. Вось, ён выиграў конкурс. Тобто, все як бы складалося цудовно. І ось я гэтую книжку бачу уже 4 гады. Что у ёй не так? Текст цудовны, малюнки цудовные, вокладка, папера, все ёсць. Значит, чего не хапае? Не хапае яшчэ и покупников, не хапае яшчэ и ведаў про то, что такие книги ёсць. Я часто бываю у краме Светач. Все ёсць там вот те книжки про козюрок, якія только что рекламовал Сидарович. Няма. Весь час верши, верши, верши. Такое уражение, что кожный поэт, вот який не дотягвае до дорослой поэзии, ён збирае гэтае вот там 10-15 вершыкаў і нясе ў мастацкую літаратуру. Ведаце, ўсё, што ідзе пад грыфам прырода, у нас выдаецца за дзіцячую літаратуру. Ну, абсалютна ясна, што мама разгорне гэтую кніжачку, як бы яна не была выдадзена, на якой бы яна не была паперы. Закрые, таму што колькі можна карміць дзіця вершыкамі пра прыроду. Ведаце, сапраўды, у нас дзіцячая літаратура не падзелена на ўзросты. Дзе тыя кніжкі, якія для дзяцей 2-3 гадоў? Яны якраз у гэтым узросце пачынаюць чытаць.
Чытанкі-маляванкі.
Чытанкі-маляванкі, да. Вось гэтага якраз няма па-беларуску. Няма расфарбовак, дакладна няма па-беларускіх.
З кніжак расфарбовак не магу не згадаць нядаўна выдадзеную выдавецтвам «Радыёла Плюс» Уладзіміра Сіўчыкава «Качка-дзівачка». Сапраўды, рэдкі жанр ўжо ў сучаснай нашай літаратуры. Вот Ганна гаворыць, што няма попыту на дзіцячыя кнігі, а з другога боку існуе яшчэ адна праблема. Я нядаўна даведаўся, што амаль увесь наклад дзіцячыя паэтычныя анталогіі «Добрыя вершы», складзены Олегам Мінкіным, ляжыць на складзе. А кніжка сапраўды выдатная. Чаму? Аказваецца, кніга, выдадзеная класычным правапісам з мяккімі знакамі. Да таго ж, мастачка Рыта Цімохава намалявала недзе на старонцы белы-чырвона-белы сцяжок. І ўсё. І дзяржаўныя дзіцячыя садкі, і кнігарні гэту кнігу не бяруць. Як быць у падобных выпадках? Ці можна тут ісці на кампраміс, каб не абцяжарваць і так няпросты шлях беларускай кнігі да маленькага чытача? Калі ласка, спадар Міхась.
Той жа бел-чырвона-белы сцяжок я толькі з падказкай заўважыў, бо ён на чырвоным фоне намаляваны і ледзь прыкметны. Трэба мець пільнае вока цэнзара і рэдактара, які на службе, каб заўважыць гэты сцяжок. Нядаўна я пачуў такую гісторыю пра тое, як Александр Мілінкевіч спрабаваў падарыць кнігу, дзе ёсць яго невялікая прадмова і якая вельмі шыкоўна выдадзена. Гэта чыста навуковае выданне, называецца кніга «Беларускі трышчан». Это класіка наша. І, аказваецца, бібліятэкары баяцца яе браць нават у рукі, убачыўшы імя палітыка вядомага.
Тады напрошваецца пытанне, ці варта нашым палітыкам пісаць прадмовы да трышчанаў?
Я думаю, што варта тым людзям, якія маюць дачыненне да юнага чытача, да і да дарослага чытача, быць людзьмі і не баяцца свайго ўласнага ценю, не прыдумляць страхі там, дзе іх няма.
Такім чынам, спадар Міхась, адступаць тут не варта.
Не.
А калі аўтар, ён жа і палітык, скажам, Лявон Варшаўскі, які піша гісторыю сусветнай літаратуры, дык што гэта шкодная кніга? Таму што Варшаўскае прозвішча на вокладцы. Старшыні партыі БНФ.
Відаць, сапраўды тут адступаць не варта. Апошнім часам у Беларусі перакладаюцца і выдаюцца дзіцячыя кнігі замежных аўтараў. З апошніх выданняў можна прыгадаць «Малога Карлсона на даху» ці «Пепі доўгую панчоху». Між іншым, цікавы факт. Аказваецца, ва Ўкраіне лідарам па колькасці прададзеных асобнікаў доўгі час з'яўляецца «Гарры Поттер» па-украінску. Пытанне ў мяне такое, ці можна вярнуць цікавасць маленькіх чытачоў да кнігі кніг менавіта праз выданне перакладаў заходніх дзіцячых бестселераў. Калі ласка, Ганна.
Я думаю, што можна. Тут як бы я не бачу перашкодаў ніякіх. Відаць, попыт складаецца не толькі з цікавасці дзяцей ці бацькоў, на жаль. Попыт складаецца з таго, як працуе кнігагандаль, як працуюць крытыкі, з таго, якое імя дазволена на сённяшні дзень, а якое не дазволена. Уся класіка павінна быць перакладзена на нацыянальную мову. Тут, ну, якія могуць тут быць наогул пытанні. З другога боку, вось выйшлі пераклады, якія вы згадвалі, я назаву яшчэ некалькі. Ну, напрыклад, выйшла анталогія «Польская паэзія», яна выйшла нават у двух варыянтах. У варыянце Інесы Кур'яна «Та каляровая карова» і у варыянце «Баршчэўская та качка-дзівачка». Выйшла кніга «Вінні-Пых Мілна» у перакладзе Віталя Воранова, «Піпі Довгая Панчоха» Карлсон з даху. Ці сталі гэтыя кнігі падзеяй? Ну, мне здаецца, ўсё ж не зусім. Па-першае, яны вельмі складана распаўсюджваюцца. Ну, ясна, што кнігу «Вінні-Пых» трэба прывезці з Польшы і ўстроіць прэзентацыю, бо яе няма ў кнігарнях, і таму от гаварыць пра нейкі вот прэцэдэнт «Вінні-Пыха» у нас пакуль рана. То есть, ну, так зрабілі СМІ паведамленне. Я сейчас чытаю, што ў чарговым горадзе ладзіцца імпрэза, дзе раздаюць ці прадаюць гэтыя кнігі. Ну і што? Трэба, каб гэтая кніга ляжала ў кожным доме. З другога боку, мне здаецца, што каб перакладаць такія кнігі, павінны быць і аўтары, перакладчыкі, ну, я б сказала так, адмысловыя класікі. Таму што я, напрыклад, чытаю таго ж Віталя Воранова з «Вінні-Пыхам», і ў мяне пытанне да кожнага слова, перш за ўсё да слова «Вінні-Пых». Ведаеце, ці тая ж «Піпі Довгая Панчоха». Ну, як вядома, што слова «Піпі» ў вельмі многіх краінах было заменена на «Пепі», вось, і мне гавораць, ну, у сябе неправільная канатацыя. Да, это не ў мяне неправільная канатацыя, это ў дзяцей неправільная канатацыя. І ясна, што бацькам вообще будзе трэба тлумачыць, чаму «Піпі», а не «Пепі», чаму там так, тут так. Я не кажу, што мы павінны там калькіраваць беларускай літаратуры, але ёсць жа пэўная традыцыя выкарыстоўвання слоў. І ад гэтага, як бы без уліку гэтай дзіцячай псіхалогіі, мы нікуды не рушым. І я лічу, што трэба ўвесь час перакладаць, але калі не будзе свайго ўласнага, калі ў нас сваёй ўласнай не будзе Астрид Лінгрен, то нічога не будзе, мы не выхаем беларусаў.
Дзякую, Ганна, і хіба апошняе пытанне. Вось часам можна пачуць спецыфіка дзіцячай літаратуры. Пісаць для маленькіх чытачоў патрэбен асаблівы талент. І тут мне прыгадваецца адзін твор у сусветнай літаратуры «Маленькі прынц» Антуана де Сент-Экзюпері. Для каго ён напісаны? Для дзяцей, для дарослых. Мне здаецца, дарослыя яго часцей чытаюць і цытуюць, чым дзеці. Дык можа, у тым і ёсць галоўны сакрэт, што добрая дзіцячая кніга, яна насамрэч павінна быць пазаўзроставай. А калі ласка, спадар Анатоль.
Правільна. Вазьміце Эктора Мало без сям'і.
Аліпа і клёнік Янкі Брыля.
Пра што я хацеў далей сказаць? Я зноў вяртаюся, это гуманістычны аспект. А калі гуманістычны аспект прысутнічае ў творы, добра прысутнічае ў творы, то натуральна, я буду чытаць і плакаць. Я, можа, хацеў бы другое сказаць. У нас ёсць праблема. У нас праблема ёсць крытычным цэху. Праблема рэцэнзента. Знайсці рэцэнзента любому выданню, ідзея слову і полымю, і роднаму слову, які спецыялізуецца на дзіцячай літаратуры, вельмі цяжка.
Таму я і заклікаю вас, пішыце таксама і пра дзіцячыя выданні. Я хацеў бы узгадаць словы неаднойчы прыпомненай сёння Астрид Лінгрен, шведскай пісьменніцы. Гэта з прамовы, якую яна сказала пры атрыманні міжнароднага залатога медаля Ганса Хрысціяна Андэрсена 50 гадоў таму, у 1958 годзе. Кнігу нельга нічым замяніць. Кніга акрыляе фантазію. Сучасныя дзеці глядзяць тэлевізар, чытаюць ілюстраваныя часопісы, ходзяць у кіно. Усё гэта, дапускаю, можа быць цікава, але з фантазіяй не мае нічога агульнага. Дзіця сам-насам з кнігай дзесьці ў патайніках сваёй душы стварае свае ўласныя вобразы. Дзіцячая фантазія невычэрпная. Без яе чалавецтва збяднее. Якім свет будзе заўтра, залежыць ад дзетак, што сёння вучацца чытаць. І таму дзецям патрэбныя кнігі. Яшчэ раз дзякую ўдзельнікам сённяшняй перадачы. У гутарцы за круглым сталом пра сучасны стан беларускай літаратуры для дзяцей узялі ўдзел крытыкі Ганна Кісліцына і Анатоль Сідарэвіч, ды літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына.
На гэтым дом літаратара заканчваецца. Вёў перадачу Міхась Скобла.
Слухачы. Запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радио «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за «Свободою».